Spindzel, knaus un mušs. Reiz dzīvoja spindzel, knaus un mušs. Viņi strīdējās, kurš no viņiem ir vislabākais. Viņi gāja pie dieva, lai tas izšķir strīdi. Dievs paklausīs, ko viņi stāsta un jautāja. Vai jūs ir gatavi piedalīties sacensībā? Viss bija mier. Tad dievs turpin. Sacensība sāks pie ceriņa. Tā lidos uz lauku māli, kur aug sarkan magona. Tur ganas govu. Tas, kurš sadraudzas ar govu, būs uzvarētais. Viss atkal bija miera. Pirmā lidoja spindzele. Viņa apsēdās uz govu purniņu un iedzēla tik stipri, ka govs palēcas, izskrēja mežā un sabradāja avenai. Dievam tas diži nepatik. Otrs lido knaus. Viņš apsēdās uz govu tesmeņu, lai pagaršot pieniņu. Govu paceļ kāju un izspēr saimnece viss panna pieniņu. Arī šoreiz dievam nepatika paveikties. Trešā aizlidoja mušs. Viņa nosēdās uz govu muguru, lai pēc gāra ceļa atpūstas. Govu nepamanīja mušs, tik rāmēd skaist maguni. Tāpēc dievs iecēla karalienes goda mušs. Pasaka ierunāja Signija Brauna.